Labai diena, mėly ir brangus Marijos radio klausytojai. Šiandieną su jumis būsiu aš, teologijos mokslo daktarė Roma Zajančkauskienė, Birštono muziejaus kultūrinės veiklos koordinatorė. Mūsų tema šiandieną – apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio vyskupo ir kankinio kanoninio paveikslo ikonografiją. Taigi, labai džiugu šiandien susitikti, juk įrašas daromas Liepos 4 dieną, kai palaimintojo vyskupo Teofiliaus yra 152-osios gimimo metinės, tad ypatingai brangi ši diena ir verta mums prisiminti per paveikslą, per jo analizę šį didį žmogų Lietuvos didvyrį, tikėjimo, vilties ir meilės mokytoją. Norėčiau paklausti jūsų. Kalbėsime apie kanoninį paveikslą. Tikriausiai žinote, kada jis buvo nutapytas, kas yra jo autorius. Jeigu nežinote, priminsiu. 2017 metais, birželio 25 dieną, vykstant beatifikacijos iškilmėms Vilniaus katedros aikštėje, buvo atidengtas ceremonijos metu palaimintojo atvaizdas ir įnešamos Teofiliaus relikvijos. Varpų skambėjimas, trimitų garsai ir džiaugsmingi tikinčiųjų plojimai. Taip pasitikome šį įvykį, šį paveikslo atidengimą, pristatymą visuomeniai pirmą kartą. Taigi, kodėl vadinamas paveikslas kanoniniu, iš kur kyla šitas terminas ir kodėl beatifikacijos metu atidengiamas būtent kanoniniu vadinamas atvaizdas švento žmogaus. Kanoniškumas kyla iš to, jog menininkas, dailininkas, kurdamas paveikslą, turėjo tam tikrą užduotį. Jis laikėsi tam tikrų reikalavimų, kurie keliami tradiciniam krikščioniško sakralinio meno kūriniui. Pagrindinė, žodžiu, užduotis krikščioniško meno ir sukurti žinią, kuri peržengtų laiko sampratą. Paveikslas turėtų kalbėti ne tik 2017 metais, bet ir 2057 metais, kaip pavyzdys. Taigi ir šis krikščioniškas menas, jis būtent toks savitas, jog turėtų nuvesti žmogų link transcendencinio mąstymo. Taigi, autentiškas ir sėkmingas sakralinio meno kūrinys turi paskatinti maldai, meditacijai. Taigi, žiūrintysis į paveikslėlį palaimintojo Teofiliaus Matulionio, jisai masto apie palaimintojo gyvenimą, apie jo gyvenimo tam tikrus esminius bruožus ir žvelgia į švento žmogaus veidą ir bendrauja su juo. Taigi galima sakyti, kad palaimintojo Teofiliaus kanoninis paveikslas mus kreipia pat sukūrimu dailininkas seka rytų krikščionių tradiciją, žodžiu, kurios tikslas vesti į maldą ir per paveikslą švento žmogaus atpažinti šventąjį, per tam tikrus simbolių ženklus atpažinti tą jo gyvenimo tikrovę ir taip pat prašyti šventos dvasios pagalbos, kad ta tikrovė taptų mūsų savastimi. Taigi yra labai realus skirtumas tarp sakralinio meno ir religinio meno. Sakralinio meno, kuris yra skiriamas bažnytinė erdvė arba sukurtas liturgijos poreikiams, ir religinio meno, kuris siekia paskatinti žmogų mąstyti apie tam tikras religijos temas. Kaip teigia popiežius Benediktas XVI, vienu metu jisai sakė, kad šventųjų atvaizdai nėra nuotraukos, jų esmė vesti toliau nei tai, ką galima pasakyti, grinai materialiai. Tai yra pažadinti vidinius, dvasinius pojūčius, mokyti naujo požiūrio, kuris mato nematomą. Atvaizde. Atvaizdo šventumas, jisai sakė, slypi būtent tame, kad vaizdas kyla iš vidinio žvilgsnio ir taip pat jį atveda žmogų. Taigi, vos tik pasirodė žinia apie kankinio vyskupo Matulionio beatifikaciją, bažnyčioje atsirado 4 iniciatyvos, 3 Lietuvoje, 1 užsienyje, sukurti šventą būsimo palaimintojo atvaizdą. Buvo ir privačių iniciatyvų, taigi grįžkime prie šito atvaizdo, kuris pristatytas ceremonijos metu katedros aikštėje. Šio atvaizdo idėja padėjo sukurti profesorius Česlav Dzvigajus iš Krokuvos ir bendradarbiaudamas su Kaišiadorių vyskupijos atstovais, na, galvojo, ką reikėtų pavaizduoti, kas yra savastis kankinio ir kartu švento gyvenimo vyskupo Teofiliaus Matulionio. Taigi, kokia šio kanoninio paveikslo žinutė, kokia svarbiausia mintis? Jūs tikriausiai visi prisimenate arkivyskupo Matulionio biografiją, tad greitai atpažinsite, žvelgdami į šį kanoninį paveikslą, 1933 metais daryta nuotrauka, kurioje jisai pavaizduotas suvargęs, sugrįžęs iš įkalinimo Solovkose, Svirlageryje, Leningrade, jis vilki šimtasiūlės švarką, kelnes, na ir žvelgiai į žiūrovą. Šitas atvaizdas tapo motyvų daugeliui dailininkų 2016-2017 metais bandžiusių tapyti būsimą palaimintai. Žinoma, kad ši nuotrauka 33-aisiais ir vėlesniais metais buvo sensacija ir gausiai laikraščiuose publikuota ne tik Lietuvoje, bet ir Italijoje ir ten, kur tik lankėsi vyskupas Teofilius 34-36 metais, tai ir Amerikoje. Na, ši nuotrauka tikrai iškalbinga ir be jokių žodžių pasakanti apie kankinio Golgotos kelią ir džiaugsmą, kad Dievas išvedė jį iš tos, kaip buvo cituojama laikraščiuose, iš bolševikų pragaro erdvės, iš apkasų pragaro įvairiai ten buvo įvardyjama tas kalėjimų koncentracijos stovyklų kančios patirtos. Matome vyskupą pasirėmusi kalėjime išdrožta lazda, vilkinti, kaip minėta, kalinio drabužiais, dar vyresniems žmonėms žinomai žodžiais fufaika. Nuotrauka padaryta iš karto po to, kai jisai sugrįžo iš įkalinimo vietos. Matulionis, iš tiesų šitą nuotrauką remiantis tapytas paveikslas, įdomiai sustato patį vaizduojamąjį palaimintąjį. Jisai kanoninėme paveiksle jau yra truputį kitaip vaizduojamas. Jis vaizduojamas kaip vyskupas. Vyskupas, kuris apsirengęs, užsivilkęs tą vadinamą šimtasiūlę ir taip pat stovi į mus tiesiai ir žvelgia į mus. Visų pirma, reiktų prisiminti, kad kalint vyskupui Matulioniui Solovkuose kalėjime, niekas nežinojo, kad jis jau buvo pašventintas vyskupu. Ir čia šita idėja ir buvo sumanyta projekto idėjos autoriaus gerbiamo menininko Zbignev Geršak ir profesoriaus Česlavo Dzvigajaus. Buvo sumanyta pavaizduoti palaimintai Teofilių, kuris yra ir vyskupas, ir su kalinio drabužiu. Yra minima iš tikrųjų, kad vyskupas į tardymus Vilniaus kalėjime 46 metais po suėmimo, turėdamas dar savo, turėdamas vyskupišką sutaną, jisai eidavo į tardymą būtent apsirengęs su vyskupo dvasininko drabužiu specialiai. Ir šitas vyskupo Matulionio žingsnis yra labai svarbus mums šiandien. Kalėdamas, kankinamas apklausose, jis puikiai suvokė, kad jisai aukojasi, kad jis eina į šitą sunkę padėtį, į įkalinimo sąlygas, neprarasdamas supratimo, kad jisai yra katalikų bažnyčios ganytojas, apaštalų įpėdinis, jisai rodo pavyzdį drąsiai ginti tikinčiųjų tiesas, tiesą gyvenimo pasirinkimą ir laisvę tikėjimo. Taigi vyskupystė nėra vien tik tai reprezentacija, nėra vien tik tai grožis ir svarba kaip vadovo vyskupijos. Vyskupystė yra glūdijoje užduotis, bet kokiom sudėtingom sąlygom išlikti Kristaus apaštalų, vesti ir vadovauti Dievo žmonių tikėjimui ir gyvenimui. Gyvenimo kelionėje. Kalėjime palaimintasis jautėsi iš tikrųjų ne kaliniu, o dvasininku, ganytoju, atsakingu už jam patikėtus žmonės. Jis visi puikiai prisimenate 17 metais nekartą cituotą frazę, jog jis dėkojo Dievui už tai, kad jie atvedė į tas sąlygas, kuriuose dvasininkas, kunigas ypatingai reikalingas žmogui, kaip palaikytojas, kaip stiprintojas vilties, Dievo pagalba pasitikėjimo ir tuo pačiu sakramentinio gyvenimo malonių teikėjas. Taigi, žinom, kad kalinamiems kunigams buvo griežtai draudžiama klausyti kitų kalinių išpažinčių, o tuo labiau suteikti švenčiausiai sakramentą, tačiau taip pat žinome, kad vyskupas Teofilius šito draudimo visiškai nepaisė. Nepaisė, nes jisai žinojo, kad svarbiau yra klausyti Dievo ir pagal situaciją padėti žmogui, kuris yra dideliame varge šiuo metu. Už tai jisai buvo vėliau ir perkeltas į griežto režimo kalėjimą ir į tokį kalėjimą, tokią priverčiamų darbų stovyklą, į kurią kunigai nesiunčiami buvo tiesiog dirbti labai sunkius fizinė prasme darbus. Taigi Matulionio požiūrėje šitame labai išryškėjo vyskupiška atsakomybė ir ta atsakomybė jo buvo dar labai svarbi, galvojant apie tai, kaip Teofilius Matulionis išsakė tą norą negrįžti į Lietuvą, kai buvo keičiamasi politiniais kaliniais 33 metais. Kaip kiti kaliniai kunigai negalėjo suprasti, kodėl vyskupas Matulionis atsisako išvykti iš Rusijos ir iš tikrųjų neskubėjo duoti teigiamo atsakymo, taip sutinku būti keičiamas ir gražinamas į Lietuvą. Taigi, ganytojo Teofiliaus požiūris likti ten, kur yra dabar svarbu, likti ten, nepaisant sunkių situacijų, sunkaus bažnyčios persekiojimo, buvo labai aiškus. Ir paveikslė šitas jo požiūris atspindimas būtent ta vilkima vyskupiška sutana. Čia yra tas pagrindinis pabrėžimas. Žinom, kad tikrai vyskupai ant sutanos nesivelka šimtasiūlės, bet žinom taip pat, kad vyskupas, būdamas tokiu, jisai tą šimtasiūlę realiai vilkėjo. Rankoje vyskupas Teofilius laiko lazdą, kuri yra tarsi jo atrama ir yra tarsi kryžius. Ant lazdos yra iškalti, iškalinėti, išraižyti Kaišiadorių pirmojo vyskupo Juozapo Koktos heraldinių simbolių fragmentai. Tai Dievo apvaizdos akis ir avinėlis. Na, ir tai yra svarbu, kai buvo Teofilius paskirtas popiežiaus užimti Kaišiadorių vyskupo sostą 1943 metais. Jis iš tikrųjų labai dvejojo, ar priimti šį paskyrimą, ar jo atsisakyti, nes labai rūpėjo darbavimasis Rusijoje. Tačiau, kai nuvyko į Kaišiadoris ir pamatė šitą pirmojo Kaišiadorių vyskupo Koktos heraldinį ženklą su apvaizdos akimi ir avinėliu, tai priėmė kaip Dievo apvaizdos ženklą jam ir sustiprinimą neišsukti iš kelio, bet jam patikėtas pareigas drąsiai priimti ir vykdyti. Mes visi atsimenam, jog Teofiliaus Matulionio ypač paskutiniam sunkiausiam įkalinime pasikliovimas Dievo apvaizda, kaip jis sakydavo, apvaizda, pasikliaukime, pasitikėkime, Dievas mus mato, jis neleis mūsų kankinti daugiau negu pajėgsim išnešti ir pasitikėjimas Kristaus atpirkimo auka, avinėlis, ką simbolizuoja, na tai buvo tie raktiniai dalykai, atraminiai stulpai kalinime vyskupui Matulioniui. Jeigu jūs pažvelgtumėt įdėmiau į paveikslą ir pažvelgtumėt į užrašus išraižytus ant lagerio gultų sienų, tokių medinių, medžio tokį raižiniai. Tai suprastumėt, kad čia dailininkas siekia pavaizduoti mums kasdienius kalėjimo gyvenimo elementus, kai laiko daug turėdamas žmogus įrėžia tai, kas jam brangu. Ir kairėje pusėje paveikslo yra įrėžtas Teofiliaus Matulionio vyskupiškas šūkis per kryžių į žvaigždes. Na, toliau dar noriu pasakyti, kad ta lazda iš tikrųjų galim sakyti, gal kaip mes esam silpnesni, kai sunku vaikščioti, imamės atramos lazdos, bet čia šituo atveju Teofilius laiko lazdą ir tokia neįprastų galų iš tikrųjų, samoningai pasirinkęs ją ir pagalba atramai vaikščiant lazda, bet svarbiausia, jam ši lazda primindavo apie jo turimą vyskupo šventimų galę, kad jis yra ne šiaip dvasininkas kunigas, jis yra vyskupas, tai yra vedlys žmonių į amžinybę ir, kaip žinome, vyskupo vienas iš ganytojavimo ženklų yra pastoralas, ganytojo lazda. Taigi ta lazda yra iš tikrųjų jam atrama šitame vyskupo etape, kai kiti net nežinodami, kad jis vykdo pasiaukojimą ir dėl bažnyčios ir su Dievu širdyje ir pagal Dievo apvaizdą, pasivedimą Dievo apvaizdai. Taigi, skausmingas kalėjimo patirtis simbolizuoja ir sunkus suvarstyti tampriai batai ir iš po sutanos matomi kojų raiščiai kažkada vadinti Lietuvoje dar autkojai. Na, tai iš tikrųjų vargingo gyvenimo tokie simboliai, tačiau menininkas ant jų nerodo purvo ir kitų nešvarumų. Nors stovi lyg tai drėgname kelyje, pilname tokios nešvaros, tačiau šie gražus, blizgus ir nesakyčiau švytintys iš pažiūros batai išreiškia tam tikrą vidinį tyrumą žmogaus, kuris jais dėvi ir išreiškia mintį, kad joks išorinis nešvarumas negali suteršti viduje žmogaus.
Jūs girdite Marijos radiją.
Noriu priminti, jog su jumis esu aš, teologijos mokslo daktarė Roma Zajančkauskienė, ir mes šiandieną susitikome prisiminti palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanoninio paveikslo ikonografinę žinią. Ką reiškia mums žvelgti į šventą atvaizdą ir kokią mintį žinią šis atvaizdas savyje talpina. Taigi, vyskupas paveiksle žvelgia į žmogų virš jo galvos, už jo aureolės danguje, švyti labai ryškiai žvaigždė ir žvaigždynai. Lietuvoje kartais šiaurinė žvaigždė, kuri pati ryškiausia dangaus skliaute, pavadinama jūrų žvaigždė, nes tai buvo jūreiviam žvejam orientyras. Litanijoje mes žinome jūrų žvaigždę Stella Maris, vadiname Mergelę Mariją, kuri gyvenimo audrų metu rodo kelią žmogui pas Kristų. Vyskupui Teofiliui buvo savas mąstymas apie žinoma Mariją, Marijos širdies turtus. kaip lygiai taip, kaip ir Jėzaus širdies Eucharistijoje slypinčią meilės žinią ir rūpestį žmogumi. Taigi, šita žvaigždė, na, turbūt ir Teofiliui Matulioniui, kalint Baltosios jūros apsupti, grinai poliarinės nakties apsupti, turėjo priminti tą Stella Maris jūrų žvaigždę ir Dievo matymą. Dievas matė jį, Dievas prisiminė jį, jis juo rūpinosi. Ir tas ryšys su viešpačiu, būtent kalinimo patirtyje Teofiliui buvo, ko gero, ta viltingas žvaigždės ženklas. Ir dailininkas neatsitiktinai pavaizdavo šį dangaus naktinį skliautą, kuris labai gražus, labai žavi daugelį žmonių ir ne vieną šventąjį žavėjo ypatingų kančių akimirkose. Kaip žinome, šventoji Teresėlė kūdikėlio Jėzaus ir viešpaties veido taip pat išeidavo nakties metu pažvelgti į dangaus skliautą ir sakydavo: tokiomis akimirkomis aš sustiprėdavau, nes pamatydavau, jog viešpats, taip kaip žvaigždė žvelgia į žemę, taip ir viešpats į mus žvelgia kasdienybėje kiekvieną akimirką. Taip pat ir dailininkas Van Gogas, nutapęs keletą paveikslų naktinio dangaus virš miesto tema, taip pat rašė broliui laiške, kad tuo metu kažkoks sustiprėja toks supratimas, jog mes esam Dievo akivaizdoje. Taigi, naktinis dangaus skliautas su žvaigždėmis vaidina gana svarbų vaidmenį ir Teofiliaus Matulionio kanoninėme paveiksle. Taigi, kaip Dievo artumo ženklas, kaip Dievo matantis žvilgsnis, visą apimantis, guodžiantis, tai ir kartu per žvaigždėtą nuostabų dangų ir apačioje paveikslo tą purviną žemę, per šitą kontrastą dailininkas pateikė, na, tam tikrą žinią, jog galima būti su Dievu, galima būti šventu žmogumi ir tokiose aplinkybėse kaip kalėjimas, kaip kenčiantis žmogus gali skaidriomis mintimis save stiprinti maldoje. Labai svarbu rankoje kairėje pamatyti ranką laiko spigliuotos vielos tvorą. Ir ta ranka nėra šiaip ranka, ji laiko taip pat ir maldos įrankį, sakytumėm, rožančių. Rožinis, kurio kryželis ypatingai su jautriai ištapytas aplink kryželį apjuostas erškėčių vainikas. Taigi čia dar kartą pabrėžiama, kad malda kančioje ji yra stiprinanti, ranka besilaikanti Teofiliaus į spigliuotą vielą, ji nekraujuoja, jinai švyti dėl to, kad viešpats jas žmogų stiprina ir suteikia jėgų atlaikyti kentėjimus. Taigi, Teofilius pasirinko kančią per tikėjimą ir tos kančios anaip tol nebijojo. Tai vat šitas įvaizdis rankoje rožinės, tai nori pasakyti šitą mintį. Taigi, dar atkreipčiau dėmesį į tokią gana svarbią dalį paveikslę, į medinių gultų tas eilės konstrukciją jų, juose galima taip pat išvelgti kryžių, taip pat pamatyti, na, tokias atramus į juose nukryžiavimo atpirkimo įvykio simbolį. Taigi, 55 metais vyskupas Teofilius brolio Juozo sūnui Vytautui Kauna ir kitam bičiuliui kunigui iš Potmos kalinimo Mordovijoje nusiuntė savo nuotrauką, pasirašęs tokiu įvardijimu, ne kad Teofilius, vyskupas Teofilius, tačiau laisvas kalinys. Ir šie žodžiai iš tikrųjų geriausiai atspindi vidinę Teofiliaus vyskupo nuostatą: kūnas nelaisvėje, tie gultai, tie kalėjimo gyvenimo tikrovė yra tikrovė, realybė, bet dvasia ir mintys yra visada laisvos, jos visada nesuvaržytos, spigliuota viela, jos kontūrai ne visur vienodai ryškus. Ir paveiksle taip pavaizduotas laisvas žmogus, laisvas kalintis Teofilius, nors ir uždarytas į kalėjimą, tačiau laikydamas rožinio karolėlius, melsdamasis, taip išreiškia, kad jisai yra laisvas ir tvirtai stovinti savo tikėjime. Žinia apie kalinio laisvę išreiškiama ir palaiminto žvilgsnyje, kuris su viltimi žvelgia į ne kažkokią neapibrėžtą tolumą, bet kreipia žvilgsnį į kiekvieną ateinantį pasikalbėti, paprašyti jo užtarimo. Šis žvilgsnis iš tikrųjų, kaip jau ir minėjau, primena rytų ikonografinę tradiciją, kai ikona padeda žmogui susitikti Dievą. Šventasis žvelgia į besimeldžiantį, o besimeldžiantį žvelgia į švento atvaizdą ir tuo pačiu supranta, kad Dievas jį stiprins ir mane šiandien. Taigi, palaimintojo Teofiliaus pavyzdys, gyvenimo istorija, iš tikrųjų paveikslė atspindima, parodo, kad ne tiek svarbu, kad svarbu žinoma, bet ne tiek svarbu 16 iškentėtų metų įkalinimo. Tačiau svarbu suprasti, kad palaimintasis padeda ir šiandien mums 21 amžiuje žmonėms, nors neturime įkalinimo galbūt patirties, tačiau dažniausiai turime įvairius priklausomybės, turime tam tikras negalės, tokias ir dvasinės, kartais fizinės negalės, kančią patiriam dėl skausmų įvairių. Taigi mes turime į ką atsiremti. Palaimintojo kanoninis paveikslas rodo, kad yra malda, yra tiesus stovėjimas Dievo akivaizdoje. Tiesus kalbėjimas su juo ir pagalbos prašymas. Na ir būtent šitą kenčiančio žmogaus poziciją ženklina daugybė gultų, kalėjimo gultų, narų, sakykime, tų siluetuose atvaizduotų kryždirbystės gražiausių pavyzdžių, lietuviškų kryžių, šešėliai tokie, jie tarsi išplaukia iš tos medinės kalėjimo tikrovės, jų yra virš 10 ir tai iš tikrųjų simbolis to kenčiančio žmogaus, kuris tapatina save kančioje visuomet su nukryžiuotoju. Mes gerai žinome, kad kryžius tradicinius lietuviškus mėgo vaizduoti dailininkai ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir Kazys Šimonis ir kiti savo kūryboje. Šie kryžiai tampa tarsi tremtinių ir kalinių figūromis. Ir simboliniu atvaizdu, kaip minėjau, mums nešantiems įvairius išbandymus, rūpestėlius, kryžius. Tačiau šie kryžiai jie tokie nedominuoja, jie yra tik priminimas, jog ši kančių ir vargo tikrovė yra žmogaus tikrovė, tačiau virš visos šitos kančios tikrovės yra dangus, yra žvaigždės, yra Dievo gailestingumas. Ir tas dangaus švytėjimas iš tikrųjų pateikiamas taip pat, kaip panašiai kaip paveikslė nutapytame pagal šventos Faustinos vizijas. Juk Teofilius palaimintasis visada turėjo pasitikėjimą Jėzaus gailestingumu ir šį pamaldumą labai gyvai turėjo savo savastyje. Taigi apibendrinant, norėčiau pasakyti, jog paveikslo autorius, gana brandus žmogus, Zbignevas Gerčakas, gimęs 1972 metais Lenkijoje, iš tikrųjų labai rimtai pažvelgė į šito palaimintojo paveikslo kūrimo procesą. Jis jį kūrė būdingu sakralinio meno ikonų tapimo metodu, kai pirmame plane vaizduojamas palaimintasis Teofilius Matulionis, stovintis, tiesus, jo žvilgsnis tiesiai kreipia žiūrovą bendravimui, tvirtai stovi atsirėmęs į savo tikėjimo ganytojo vyskupišką tarnystę ir vienybę su viešpačiu per maldą. Taigi, vyskupo veidas, ranka net batai, ant purvino kalėjimo keliuko švarus švytintys. Taigi paveikslai iš tikrųjų dominuoja mėlyna tikėjimo spalva. Viduramžiais, jeigu paskaitytumėm ikonografijos žodynus, žinotumėm, jog ta mėlyna išties yra tikėjimą simbolizuojanti spalva, Marijos pasitikėjimą Dievu spalva. Žvaigždės buvo interpretuojamos kaip geri žmogaus darbai su tikėjimu daromi gyvenime. Taigi virš visų kančių, virš visų patirčių, Teofilius Matulionis palaimintasis turėjo būtent pasitikėjimą, giliausią pasitikėjimą Dievu, jo globa, ir matome ryškiausiai šito ženklą, jo galva apsupta aukso baltos spalvos, aukso spalvos aureolė, tai ženklas nemarau žmogaus, kuris bendradarbiavęs su Dievo valia savo gyvenime, derinęs savo troškimus su dieviškąja valia, tapo šventu žmogumi, tapo kaip krištolas tyru žmogumi, vertu žvelgti į jį šiandien mums ir imti pavyzdį iš jo. Taigi, sakytumėm, paveikslas kupinas spindėjimo, švento asmens rūpestingo ir jautraus žvilgsnio, žiūrinčio į mane dabar. Nes Dievo tiesa gyventi, jo įsakymus vykdyti yra žmogaus šventumo kelias, skirtas man ir tau. Galima tikrai prisiminti ir dažnai kartoti prašymą. Palaimintasis Teofiliau, melski už mus. Ir šis paveikslas tuomet mums padės suprasti, jog nėra tokių situacijų, iš kurių Dievas negalėtų žmogaus išvesti. Dievo malonė yra tokia galinga ir stipri, gaunama sakramentų metu, jog žmogus neturėtų dejuoti, verkti, drebėti. Jis yra be galo palaimingas, nes viešpats jį globoja visada. Norėčiau priminti, kad yra Teofiliui taip pat abejonių buvę ir kalėjimuose, ir jisai sėmėsi stiprybės iš šventojo rašto. Teofilius vaizduojamas nakties metu, jeigu pažvelgsime į 77-ąją psalmę, kuri sako, naktis praleidžiu kalbėdama su savimi, mastau ir savęs klausiu, argi amžinai atmes viešpats mus ir niekados mums nebus maloningas, nejau jis nustos mus mylėjęs ir amžinai liks neištesėtas jo pažadas. Visa, ką darai, Dieve, yra šventa. Tu esi Dievas, kuris daro nuostabius darbus. Taigi Teofilius, medituodamas, mąstydamas kančioje šventą įraštą, iš tikrųjų dažniausiai panašu nakties metu taip pat klausė Dievą, kur gaut stiprybę ir negi tu, Dieve, mane užmirši. Ir jam būdinga iš tikrųjų palaimintajam Teofiliui, žvelgiant į šį kanoninį paveikslą, viena ištartis patarlių knygos 3 skyriuje 5-6 eilutės, kuriuose sakoma, visa širdimi pasitikėk viešpačiu ir nesiremk vien tik įžvalgą savo. Pripažink jį visur, ką tik darai, jis ištiesins tavo kelius. Taigi šios mintys tarsi ir apibendrintų Teofiliaus Matulionio tą tvirtą stovėjimą tam tikrame kalėjimo istorijos kelyje, tvirtą stovėjimą su mumis šiandien, kai mūsų ištinka įvairūs sunkumai. Na, norėčiau dar priminti, jog palaimintojo Teofiliaus paveiksle ir palaimintojo Jurgio paveiksle Matulaičio, kurio atlaidus vat, pradedame švęsti Lietuvoje. Dangaus kliautas yra panašiai tiek vietos užimantis. Vienas dalykas, kad tai yra nuorodai tikėjimo vyrų gyvenimą. Bet skirtumas yra tas, jog Teofiliaus Matulionio paveiksle tai yra nakties akimirka, žvaigždėtas akimirka, o palaimintojo Jurgio paveiksle kanoninėme yra dienos akimirka. Ir jeigu lygintumėm, nors tai sudėtinga lyginti du skirtingus visiškai gyvenimo būdus, bet amžininkų, palaimintųjų gyvenimus, bet tuomet pažvelgia į du šios paveikslus kanoninius palaimintojo Teofiliaus Matulionio ir palaimintojo Jurgio Matulaičio, suprastumėm, kodėl jie taip vaizduojami. Pavaizduota esminiai ženklai jų gyvenimo, jų atliktų darbų, jų iškentėtų kovų ir jų pagrindinė atrama tikėjimas į Kristų, į nukryžiuotąjį, pasitikėjimas juo. Tuomet galėtumėm su pasitikėjimu ir ramumu kreiptis į šių palaimintųjų užtarimo pas Dievą. Ir galiausiai patys bandytumėm su Dievo pagalba šviesėti, bręsti amžinybei ir suprasti, kaip Jurgis palaimintasis sakė, pro Kristo et ekleziją, per krūcę madastra Teofilius, kad kentėti kančia yra svarbu, tačiau žinoti norime ir turim pasirinkti kančią už Kristų ir bažnyčią. Taigi, ačiū gerbiami Marijos radio klausytojai, kad turėjome šią valandėlę pasikalbėti apie paveikslo kanoninio Teofiliaus Matulionio paveikslo ikonografiją, į kurią galim kiekvienas žvelgti į paveikslą, galvoti, mąstyti. Tam ir skirtas šis yra šventas paveikslas Teofiliaus Matulionio, palaimintojo Jurgio Matulaičio. Kanoniniai paveikslai tam ir padeda, tam ir pasitarnauja mums susitikti su Dievu, apmastant švento žmogaus gyvenimo pasiekimus ir kelią. Dėkoju dar kartą. Su jumis buvo teologijos mokslo daktarė Roma Zajančkauskienė. Noriu dar jūs taip pat pakviesti, kam atstovauju pasakyti, kad aš Birštono muziejuje, sakralinėme muziejuje, kuris yra padalinys Birštono muziejuje, laukiu jūsų. Ir visą Liepos mėnesį kviečiam apžiūrėti parodą, kuris skirta būtent Birštono sakralinio muziejaus pastato istorijai, pastato, kuriame palaimintasis gyveno nuo 1956 iki 58 metų, kuriame jisai parašė autobiografiją, atstovavo Kaišiadorių vyskupijos įvairius reikalus, rašydamas laiškus, valdė Kaišiadorių vyskupiją iš Birštono klebonijos pastato. Taigi daug dokumentų jūsų laukia, daug nuotraukų, muziejaus įkūrimo akimirkos. Šie metai yra sakralinio muziejų jubiliejiniai. Švenčiame 25-osius gyvavimo ir veiklos metus. Dar kartą kviečiu į Birštono sakralinį muziejų ir tuomet turėsime galimybę pakalbėti plačiau. Sudie.